жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Саутай. Өзбекстан орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша, мерзімінен бұрын президент сайлауының алдын ала нәтижелері бүгін жергілікті уақыт бойынша сағат 4 шамасында жарияланады. Орталық сайлау комиссиясы басшысы Мирза Улукбек Абдусаломов бұл жайында желтоқсанның 4 күні сайлау учаскелері жабылған соң мәлімдеген. Абдусаломов дауыс беруге сайлаушылардың 87-83%, яғни 17.9 миллион адам қатысқанын айтты. Өзбекстанда сайлаушылар тізіміне 20 миллионға тарта адам енгізілген. Бұл сайлауда 2003 жылдан бері премьер-министр қызметін атқарған Шавкат Мирзияев жеңіске жетеді деген болжам басым. 59 жастағы Мирзияев күзде авторитарлық президент Ислам Каримовтың қайтыс болғаны хабарланғаннан 6 күн өткенде президент міндетін атқарушы болып жарияланған. Мирзияев президент міндетін уақытша атқарушы болып конституцияға сай жарияланған жоқ. Конституция бойынша президент міндетін уақытша атқару алдымен парламенттің жоғарғы палатасы спикеріне жүктелуі тиіс болатын. Мирзияев бұған дейін Ислам Каримов салып берген саяси бағыттан айнымайтын мәлім. Деген. Осы ретте Азаттық Лайфтың бүгінгі хабарында Өзбекстандағы президент сайлауы нені көрсетті деген тақырып сөз болды. Хабардың қонағы саясаттанушы Расул Жұмалы, ал микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Қасым Аманжолға берсем.
Расул, қош келдіңіз. Кешегі сайлауды көрген боларсыз. Әзір нәтижелері, толық нәтижелері жарияланған жоқ. Алдағы уақыттарда жарияланып қалады. Дегенмен 88% халық сайлаушылардың 88% қатысты деп отыр. Жалпы өзіңіз осы сайлауды бақылап отырсыз. Дәл осы Өзбекстандағы сайлау қалай өтті деп ойлайсыз? Жалпылама баға, қандай баға берер едіңіз?
Меніңше, бұған дейін жоспарлағандай, бірталай сарапшылар, саясаттанушылар күткендей сайлау болды. Нақтылап айтқанда, қандай да бір тосын сыйсыз. Айтарлықтай бір, мысалы, батыс мемлекеттеріндегідей, дамыған демократиялардағыдай сайлау алды, полемикасыз, мықты бағдарламалардың бәсекелестігі мен мүлде ада, алдын ала нәтижесі белгілі сайлау болды менің ойымша. Әрине, бұл сайлауға қазір бақылап жатқан түрлі халықаралық ұйымдардың ОБСЕ болсын, жаңа ТМД болсын, өкілдері түрлі бағалар бере жатар. Бірақ көпшілік жағдайда сайлауға келіп дауыс берген азаматтардың саны 88% деген көрсеткіштің өзі сол баяғы ескі сарынды еске түсіреді. Көп нәрсенің өзгере қоймағанын бұрынғы бірінші президент Ислам Каримов өмірден өтсе де.
Расул Мырза, дегенмен 4 партияның атынан үміткер ұсынылған екен. Олардың ішінде Өзбекстанның Халықтық Демократиялық партиясы, Әділет партиясы деген сияқты партиялар бар. Бірақ дегенмен бұған дейінгі болжамдар бойынша, сарапшылардың сөзі бойынша негізгі кандидат, негізгі үміткер өзі аты белгілі бір адам аталады. Осы азамат туралы не айтар едіңіз? Және оның бәсекелестері туралы не айтар едіңіз?
Айтарлықтай бәсекелестік болған жоқ шын мәнісінде. Жалпы Өзбек мемлекетінің тарихында.
Ол негізгі кандидат ол Шавкат Мирзияев.
Соңғы 20-25 жылда Өзбекстанда және Қазақстанда болған сайлаулардың айырмашылығы, меніңше жалғыз ғана айырмашылығы, бұл негізді түрде айтатын болса, біздегі соңғы 15 жылдағы сайлаулардың барлығы дерлік мерзімінен тыс, мерзімінен бұрын өтіп отырды да. Өзбекте бәлкім авторитарлық режим болса да, суперпрезиденттік жүйе болса да, қалай дегенмен сайлаулар жоспарланған кезде өтіп отырды. Қазіргі мерзімінен ерте сайлау бұл тосын жағдай, тұңғыш президент өмірден өткеннен кейін ғана сол себеп болды. Жалғыз айырмашылық осы болар. Ал басқа айырмашылықтар меніңше жоқтың қасы, оның ішіндегі жаңағы балама үміткерлердің болуы. Бұған дейінгі Өзбекстанда болған сайлауларда да балама үміткерлер болды. Каримовтың кезінде бірнеше мәрте онда сайлаулар болды және балама үміткерлер болды. Бұның өзі меніңше көбіне сол балама деген лақапқа немесе атауға сай болу үшін формалды түрде сөз жүзінде, бірақ іс жүзінде емес. Кезінде Қазақстанда да, Өзбекстанда да естеріңізде болса, сол саяси бәсекелестері немесе басқа үміткерлер тіпті өздері барып дауысты қарсыласы президентке беретін.
Жалпы бұған дейінгі Өзбекстанның лидері, жалғыз көшбасшысы болған Ислам Каримов және оның отбасына деген ендігі көзқарасы, ендігі элитаның бағыты ұстанымы қалай болады сіздің ойыңызша?
Енді ең алдымен Ислам Каримов отбасының мүшелері билік басына келмегені, отбасы мүшелерінің арасында сол мирасқорлықтың болмағанының өзі меніңше үлкен жетістік. Иә, кезіндегі мысалы Әзербайжанда сияқты әкеден балаға немесе әкеден қызына қалу тұрғысынан бұл бір. Екіншісі, енді қалай болады, түрлі қауесеттер бар, оның ішінде оппозициялық жаңағы тараптардың Гүлнар Каримоваға қастандық болыпты немесе жаңағыдай ақшасы тәркіленіпті сияқты. Меніңше айтарлықтай бір оларға қастандық, тікелей қастандық, түрмеге жабу немесе бір жауапқа тарту ондай әрекеттер болмайды. Жақын бір 4-5 жылда неліктен себебі қалай болғанда да бүкіл халық әлімге үшін сыйлайтын, қадірлейтін Ислам Каримовтың ұрпағы, қаны. Екіншіден олар қазір Мирзияевке де, Инояевқа да, басқа да билік басындағы отырғандарға қандай да қауіп-қатер төндірмейді. Барлық мүмкіндіктерінен қаржылық немесе медиа ресурстарынан айырылған. Сондықтан олар меніңше қазіргі мүмкіндіктері шектеулі жағдайда қалдырады. Мүмкін олардың шетелге шығып кетуіне де мүмкіндік бермейтін шығар, себебі шетелге шықса олар бірталай ақпараттың немесе құпия ақпаратты иегерлері бәлкім бір үй қамақта ма, немесе шектеулі бір еркіндік жағдайында ма қалатын шығар, бірақ тікелей қастандық жасалуы неғай бұл.
Жақсы, әңгімеңізге көптен көп рахмет. Қадірлі көрермен, біз бүгін Өзбекстандағы президент сайлауы нені көрсетті деген тақырыпта саясаттанушы Расул Жұмалымен әңгімелестік.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық Лайф хабарының ықшамдалған аудио нұсқасын тыңдадыңыздар. Хабардың толық нұсқасын сайтымыздан көре аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.